Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët e lartë ushtarak të NATO-s dhe të KFOR-it dënojnë dhunën në Veri. Kreu i misionit të OKB-s në Kosovë thot se dhuna në pjesën veriore të Kosovës mund të shpërthejë në çdo kohë. Reagimet të shumta lidhur me sulmin kundër ambasadës britanike. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka paralajmëruar se tensionet në pjesën veriore të Kosovës janë aq të larta saqë dhuna serioze mund të shpërthejnë në çdo kohë. Shefi i misionit të OKB-s në Kosovë, Farid Zarif, foli dje në Këshillin e Sigurimit të OKB-s një ditë pas përleshjeve mes serbëve dhe paqëruajtësve, ku mbetën të lënduar 30 ushtarë të NATO-s dhe rreth 100 serb. I dërguari i OKB-s e përshkroi pjesën veriore të Kosovës si jashtëzakonisht të paqëndrueshme. Ai tha se faktor të kombinuar të frustrimit, frikës dhe mosbesimit munden që lehtësisht dhe shpejt të sigurojnë shkëndija që mund të shkaktojnë dhunë. Kryeministri britanik David Cameron ka paralajmëruar për pasoja serioze pas sulmeve në dy komplekse diplomatike britanike në Teheran nga mbështetësit iranian. Cameron ka dënuar dështimin e autoriteteve iraniane për të mbrojtur ndërtesat britanike të martën, duke cilësuar atë si një turp dhe ka thënë se qeveria e tij do të marrë parasysh se çfarë masash të ndërmiren gjatë ditëve të ardhshme. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmet në termat më të ashpër, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit t'i detyrojë përgjegjësit e këtij sulmi të japin llogari. Nga ana tjetër, ministria e jashtme ruse i ka quajtur sulmet si të papranueshme dhe që meritojnë dënim. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhje për vendimin e Pakistanit për të bojkotuar konferencën ndërkombëtare për të ardhmen e Afganistanit në qytetin gjerman të Bonit. Pakistanezët u larguan nga kjo konferencë dje në reagim ndaj një sulmi ndërkufitar ajror nga forcat e NATO-s që vrau 24 ushtar pakistanez. Clinton, duke folur në një vizitë në Korenë e Jugut, ka thënë se ajo ende shpreson në gjetjen e një mënyre që Pakistani të marrë pjesë në përpjekje të ndërkombëtare për të zhvilluar Afganistanin në një shtet të qëndrueshëm dhe të sigurt. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Elira.
Zenel, si komentohet në shtypin e sotëm kosovar gjendja në veriun e Kosovës?
Edira, pas zhvillimeve të fundit veri e përditshme, Kosova sot vlerëson se NATO-ja mund të shqyrtoj qëtësine saj nga i protestuesve cilët tashmë është e qartë se janë të dhunëshëm. Gazeta thekson se asnjë qëllim politik nuk mund të justifikohet për mes akteve të dhunës, të cilat nuk kanë të ndalur as pas apeleve të misionit paqëruajtës, as pas porosive nga Brukseli. Në kontekst të zhvillimeve në veri e përditshme, Kosova sot vlerëson se lajmi për plagosjen e ushtarëve të KFOR-it ka shumë peshë gjatë këtyre ditëve dhe se Serbia si sponsoruese dhe nxitëse e paligjshmërisë dhe kriminalitetit në territorin e Kosovës meriton përgjigje negative nga Bashkimi Evropian për statusin e kandidatit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Bashkimi Evropian do të jepte një shembull të keq nëse mbyll njërin sy në rastin e Serbisë duke injoruar tensionet e ngritura në veriun e Kosovës, sepse kjo situatë rëndë nuk është për fajt institucioneve të Kosovës që po tentojnë shtrirjen e sovranitetit dhe ligjshmërisë në tërë territorin, por fajtore është qeveria serbe që financon strukturat ilegale në veri dhe se ushtarët që po plagosen dhe po rrezikohet jeta në veri të Kosovës u përkasin ushtrive të vendeventare të Bashkimit Evropian, andaj siç nënvizon Kosova sot, Serbia duhet ndëshkuar për këtë arsye. Edira.
Zenel, çarqe të ndryshme supozojnë se veriu dhe dialogu mund të jenë vendimtare për statusin e kandidatit të Serbisë. A ka diçka në këtë temë?
Po, Lira, si pas përdisme s'koaditore, dita e sotme do tjetë me rëndësit veçant për Serbinë dhe se zhvillimet e kësaj dite do të determinojnë fatin e rekomendimit të Komisionit Evropian për t'i dhënë Serbisë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Gazeta ka vënë pas se sa i përket Komisionit Evropian, Serbia tashmë i ka përmbushur kushtet, sepse ka pranuar të kthehet në dialog me Kosovën, por disa vende antarë dhe gjithnjë më shumë deputet Parlamentit Evropian kanë kushte më konkrete për këtë, duke kërkuar që të ketë përparim dhe rezultate konkrete në dialog në njërën anë dhe në anën tjetër distancim të qartë të Beogradit nga strukturat cilat kanë barikaduar rrugët në veri të Kosovës dhe kanë sulmuar ushtarët e Kforit. E përdisme koaditore citon zyrtar dhe diplomat të Bashkimit Evropian të kenë thënë se gjasat cilat Serbia i ka rritur për marrjen e statusit kandidatit me rifirimin e dialogut i ka shuar me dhunën ndaj ushtarëve të Kforit të cilët u përkasin vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Elvira?
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përdisme ekspres Elvira veçojmë shkrimin që ka për temë polemikat midis akademik Recep Çosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Duke vënë pas se akademik Çosja dhe Isa Mustafa nuk po din të ndalin debatin e nisur një muaj më parrës Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, gazeta sekson se asnjëri asjetrin nuk kanë të drejtë morale ta etiketojnë dikë si komunist, sepse çdo kush e di faktin se Isa Mustafa i shërbeu me zell të madh sistemit komunist, ashtu siç janë të freskëta dhe elogjet e Çosjes për Titon. Gazeta e cilëson këtë debat si të shpifur, sidomos prej anës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila, si pas përdisme se ekspres, në vend se të merret me miliona tema tjera më të rëndësishme, si partia kryesore opozitare, ajo po gjen kohë të merret me akademikun Zevzek.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zyrtar të lartë ushtarak të NATO-s dhe të Kforit kanë dënuar dhunën e veri dhe kanë paralajmëruar përdorimin e masave proporcionale po që se rrezikohet jeta ushtarve. Ata kanë kërkuar që zgjidhja e problemit të veriut të bëhet përmes dialogut. Të ndjekim përholësi raportin e Albana Isufit.
Dhuna e sërbëve ndaj ushtarëve të Kforit e një ditë më parë në Jagnenicë ka bërë që shkurtimisht të vinë në Kosovë komandanti i komandës së forcave të përbashkëta në Napoli, admirali Samuel Locklear, i cili përçoi mesazhin se dhuna është e papranueshme dhe se Kfori rezervon të drejtën që të mbrojë me të gjitha masat ushtarët e vet. Gjatë operacionit, armë të vogla zjarri dhe mjete shpërthyese të improvisuara janë përdorur kundër ushtarëve të Kforit nga elemente kriminale, të cilat kanë luajtur rolin e demonstruesve legjitim. Si rezultati kësaj, ushtarët janë lënduar, ka thënë Locklear. Ai ka kërkuar përmbajtje nga palët, ndërsa kanë nënvizuar se zgjidhja për veriun, tashmë të bllokuar nga barikadat, duhet të gjendet në dialogun politik.
Well, first let me say that it is my opinion that the solutions.
Më lejoni të them se zgjidhja për veriun duhet të gjendet përmes dialogut politik. Ajo që NATO dhe forcat e Kforit mund të bëjnë është që të përpiqen të ofrojnë një ambient paqësor për të mundësuar një dialog të suksesshëm, tha admirali Locklear në një konferencë për gazetarë të mbajtur në aeroportin e Prishtinës. Sipas zëdhënësit të Kforit Frank Martin, serbët përdorën gaz lotësjellës kundër ushtarëve.
And they used again tear gas against KFOR troops.
Protestuesit janë përpjekur të ngrejnë një rrugë alternative. Ata zbrazën dy kamion me zhavor dhe dhe. Ata sërish përdorën gaz lotësjellës kundër trupave të Kforit. Për ta mbrojtur veten, ushtarët e Kforit përdorën po ashtu gaz lotësjellës. Situata nuk është e qetë, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësi Kforit Frank Martin. Komandanti i Kforit Erhard Drevs ndërkaq ka potencuar se Kfori do të përdorë masa proporcionale nëse ushtarët e tij iu nënshtrohen sulmeve me armë vdekjeprurse.
Which means late lethal force against own soldiers, then KFOR may react even more resolved.
Po që se përdorën mjete vdekjeprurse ndaj ushtarëve tan, atëherë KFOR-i mund të reagoj edhe me më shumë vendosmëri dhe mbi nivelin e përdorimit të armëve jo vdekjeprurse me qëllim që të pengoj viktima të tjera, tha Drevs në konferencën e përbashkët për media me admiralin Locklear. Ndryshe, përdorimi gazit lotësjellës dhe hedhja zhavorit në rrugën nga ana e serbëve sot në Jagnenicë erdhi pak orë pasi që presidenti i Serbisë Boris Tadić bëri thirrje që të largohen barikadat, ndërkaq nga KFOR-i kërkoi ndërprerjen e aksionit për heqjen e barikadave. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi tha se barikadat do të hiqen nëse për këtë është më e vendosur politika e Beogradit zyrtar.
Hjekja këtyre institucioneve ilegale po edhe hjekja e barikadave është obligim i Serbisë, për arsye se ata i kanë inkurajuar deri tani. Unë mund të besoj që nuk e kanë kontrolën në plot 100% dhe i këtyre kryetarëve ilegal dhe grupe të ndryshme kriminale, por ne qëndrejmë shumë i kjartë i Serbis në këtë drejtim, do të ndihmon të shumë që mos tjetë e domosdoshme përdorimi i forcës proporcionale dhe dhunës.
As dhuna e djeshme dhe as përplasjet e mëhershme me çfarë kanë mbetur të lënduar dhjetra ushtarë të KFOR-it nuk janë pasuar me arrestime të kryesve të krimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë autoritetet e rendit e kanë vlerësuar dukurinë e shitbleris së substancave narkotike si një fenomen shqetësues. Ata thonë se çdo ditë arrestohen persona që merren me këtë çështje. Ndërka qudheqës të organizatave jo qeveritare që merren me rehabilitimin e personave që përdorin substanca narkotike, thonë se numri tyre është në rritje. Raporti Ariana Kasapollit.
Si pas autoriteteve të rendit, substancat narkotike të konfiskuara në 6 mujorin e partë të këti viti janë 33 kg heroin, 87 kg kanabis, 2.5 kg hashash, 691 cop ekstazi, si dhe 3 kg drogat të tjera. Sabri e Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, thot se për çdo ditë arrestohen persona që merren me trafikim të substancave narkotike.
Neve në pazha ditore kemi rastet e tilla kur vonkabi me fladronës persona të dyshuar të cilët posedojnë substanca të ndryshme narkotike. Normalisht që në momentin që ata kapën qoftë në mes rrugëve operative hetimore, qoftë edhe në fladronës, arrestohen, sillen në stacion, pastaj në konsultim me prokurorin edhe i caktohet masa e ndalimit prej 48 orësh. Pastaj procedura e njëjtë vazhdon në prokurori dhe gjykat.
Esafet Blaka, i drejtuesi qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, pohon se këtë vit ka ngritjet në numrit të personave që përdorin substanca narkotike, por si pas zotit Blakaj, për dallim ky vit nga vitet e mëparshme, ka pasur të regjistruar persona që përdorin ekstazi, kokainë, si dhe keq përdorimi ilaçeve që përdoren kryesisht për klinikën e psikiatrisë.
Edhe këtë vit rreth ngritjen përdojuzet të drogave. Nëse në zinë droga të rrët, a i duhet ose të shkojnë në një trajtim shërim të obligushëm, ose të shkojnë në burg. Këtë taktik të nam mungon kreqësht.
Edhe qytetarët shprejnë mendimin e tyre lidhur me këtë qështje. Besa Krasni, që i rrëth të 30-ave juriste me profesion, mendon se dukuria negative e shitblerjes e drogës nuk po luftohet aq sa duhet nga institucionet relevante.
Duke marë parasysh rritje në numrit të vdekjes e personave që përdorin substanca narkotike, si dhe mos funksionimit të gjykatave, ashtu si duhet, po tjep me kuptu që sigurisht ka dhe ndër një bashkunim brenda për brenda këtëre institucioneve.
Por Sabri e Kamberi thot se dukuria e trafikimit të substancave narkotike luftohet duke e marë parasysh që vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, nga policia e Kosovës janë arrestuar 196 persona, 113 janë ndaluar, ndërsa janë hetuar 114 persona që trafikojnë drogë.
Qijet se vërtit ka një numër të konsideruashëm të personave të cilët janë përdorues të këtyre narkotekve, gjithashtu blim të theksohet se policia e Kosovës ka një bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me organizatën jo qeveritare Labirinti.
E psikologët në vend thonë se përdorimi i substancave narkotike, sidomos tek moshat e reja, lë pasoja shumë të mëdha. Ata tashmë kanë pohuar se mosha më e re që përdorin drogë është 12 vjeç, ndërsa tek përdorimi i drogave që shkaktojnë varfëri të menjëhershme është mosha rreth 17 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Zyrtar të lartë ushtarak të NATO-s dhe KFOR-it dënojnë dhunën në veri. Kreu i misionit të OKB-s në Kosovë thot se dhuna në veri mund të shpërthejnë në çdo kohë. Reagimet të shumta lidhur me sulmin kundër ambasadës britanike. Tu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të marrë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.